Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinakabulnerable sa mga sakit-sakit ang matatanda. At habang pinapatupad ang mga mahigpit na batas, kabilang ang social distancing, ay pinagsisikapan pa rin ng Australian-Filipino Community Services na maihatid ang kanilang mga serbisyo sa mga matatanda na lubos na nangangailangan ng suporta sa gitna ng coronavirus pandemic. Sa tulong ng smartphone at mga mobile apps ay nakaka-connect pa rin sila. At nasusuportahan pa rin nila ang isa't isa, lalo na sa pang-spiritual na aspeto ng buhay. Kasama natin ngayon sa ating programa ang Managing Director and Chaplain ng AFCS, Norminda Forteza. Magandang araw, Norminda.
Magandang umaga naman sa iyo.
Ate Norminda, ano ba yung AFCS? Paki-explain po muna para sa ating mga tagapakinig.
Yung AFCS stands for Australian Filipino Community Services, isang charitable organization na nag-o-offer ng services sa mga nangangailangang Pilipino. At kasama doon yung mga seniors, kanilang social support, individual at group, home care in partnership with My Care, sports activities, at saka language support.
Mm-hmm. So marami tayong mga serbisyo na ipinamamahagi. Pero focus natin dito yung mga para sa elderly, hindi po ba?
Totoo yun.
Okay. So Ate Norminda, ngayon na may mga drastic measures na on staying home and social distancing, no? Paano po natin na ihahatid yung mga serbisyo para sa mga matatanda?
Unang-una, nung pumutok ng balita, kami nagresponda kaagad. At kinansel namin ang mga center-based activities. At ang kapalit nito ay yung unang-una ay individual support lamang at magipag-unayan isa-isa sa mga bahay. Subalit nang pumutok yung social distancing, naging online na po ang support ngayon. Mm-hmm. Ang una-una namin ginawa is yung nag-offer kami ng prayer sa mga grupo. So SMS messenger, messenger group prayer, may time slot sa umaga, 7:30 to 8:30, 9:30 to 10:30, at sa gabi naman, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30. Bakit nang ginagawa yon? In a group of 4 to 5, maximum 8, ginagawa namin yun para mag-share ng information, ano ba? And second, mag-pray. Kasi karamihan sa atin, mayroong anxiety, may worry. Para ma-address natin yung fear na yon, ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. At this time when there is a lot of fear and uncertainty. So, yun ang naging mabisang ano namin ngayon, strategy. At marami nag-re-respond. In fact, meron kaming aming grupo, start na rin kami sa Ballarat. At saka yung mga club, may isang club na kami na isiniservisyo namin through that. So meron kaming prayer leader at ako ang nangunguna doon. At through that, nagkakaroon kami ng communication sa kanila.
Ilan po ba yung miyembro natin?
Kung pagpapasihan mo, miyembro ay in terms of individual, we service at least 100 people every week. Pero sa karamihan yan, sa database namin, meron kaming 200 o 250 na sa database namin. And it's growing.
It's growing. Napakarami pala ng miyembro. So, nasusustain po ba natin itong group or online prayer kahit na medyo, alam mo yun, kalat-kalat yung ating mga miyembro, Ate Norminda?
Oo. At the moment, manageable pa kasi meron kaming kanya-kanyang area. No? So, yung contact namin sa Ballarat ng si VG Hawking, yung participants na aming Moving for Life, she does that with them. So yung mga existing na grupo, yun na lang tinatap namin. And then I hold the first session and then they feel like resting. Iba naman. Ako, sa akin, sustainable yung grupo ko kasi maliit na grupo lang 4 to 5. Basta kailangan mo available ka. At saka i-aalat mo yung time na yon and then consistent kang mag-follow up. Meron kaming organized, friendly calling program where we use yung mga international students, yung job placement, volunteers to call people. Kamusta po kayo, nanay? Mm-hmm. Ano pong ginagawa nyo ngayon? May problema po ba sa toilet paper? Mm-hmm. Gusto nyo po ba akong bumili para sa inyo? Mm-hmm. Ganun, yung mga ganun tipo. And gusto nyo po ba, samahan ko kayo. Ngayon, medyo stop ng home visits. So telephone na lang talaga to make sure they're well and connected.
So kamustahan na lang anong kumustahan
sa'yo. Oo. At saka kung kailangan mag-deliver ng pagkain sa door lang, kailangan mag-deliver ng something sa door and then quickly hello and go.
Ate Norminda, can you walk me through how you do the online group prayer? I'm just curious.
Okay. Oh, yung normal chat room. You create a chat room. So, a messenger, invite ko yung mga participants ko. Mm-hmm. Kasi meron kaming alam mo, before this, and I thank the Australian government for this program, yung tinatawag na Be Connected program.
Yep.
Before this COVID-19, meron na kaming Be Connected program. Ito ay digital literacy program.
Mm-hmm.
Na yung mga seniors, natuto po paano ba mag-use ng kanilang iPhone, iPad, computer, and then use a particular platform, which is pinakamabisa, diba, popular Facebook.
Yes.
Tapos sa phone naman, Messenger. So, yung Messenger na yon, meron na kaming Be Connected Messengers, no?
Mm.
So, yung mga participants na yun, nag-create ako ng prayer day. So,
yep.
For example, si Alma, si Jose, si Elaine, o si Dory, invite ko sila, gusto niyo ba mag-pray together at 7:30? Nag-yes ang mga yan.
Mm-hmm.
And nag-created that group. So, that's one group. Kasi nung una, ang dami nag-respond.
Mm-hmm.
Sa mga 50 to 80, hindi nakakapasok yung lahat. So, nakikita namin, up to 8 people lang pala para hindi mag-breakdown. So, nilimit namin. Ideal is 6 people.
Mm-hmm.
So, yon. And so one group yon, early yon, no?
Mm-hmm.
Kung sinong available. So, they can come and go. They don't have to commit. Ang pinaka-importante is yung facilitator.
Mm-hmm.
Kung ako yung facilitator, I ring around the night before or the day before. Hi, meron tayong 7:30 a.m. prayer. Available ba kayo? SMS yan or messenger yan. Please confirm your attendance.
Mm.
And then, pinopromote ko sa Facebook. March 24, prayer vigil, 7:30 to 8:30. Please confirm your participation. Kasi, pag confirm sila, lahat ng sa pangalan naka-confirm, i-ring ko yung group na yon. So, lahat sila magre-respond.
Mm.
Ang isang rule lang meron ako.
Mm.
Pag nag-on sila, walang video. Audio lang.
Ah, okay.
So, hindi sila distracted na, oh, kundi tama yung kilay ko, oh, yung ano ko.
Mm.
So, nakikinig na kami. And then, nagpapadala ko ng message to the same page, order of prayer. So, welcome ko, prayer 1, prayer 2, prayer 3, prayer 4. Before that, meron na akong preparation, no?
Mm.
I will call them or will message them. Ikaw yung prayer 1, itong scripture passage na babasahin mo.
Mm-mm.
Ito rin yung prayer item mo. So, ako na magpa-prompt during the hour of prayer. So, sabi ko, welcome. Mag-read ako ng scriptures. And now, ikaw na si prayer 1. Tony, kayo na po. Go. So, gawa siya. Mm-hmm. Pray siya. Tapos niya, prayer 2, ate, ikaw na po. So, ako yung prompter.
Mm-hmm.
So, ganun din yung mini-mentor kong bagong facilitators. Ipa-prompt mo sila.
Yes.
Importante dito sa messenger prayer chat room is organize ka at may rules ka.
Yes.
At makikinig ang tao. Hindi pwedeng sabay-sabay nagsasalita.
Mm-hmm.
And I'm glad. Parang social distancing din yon. Dito naman respeto
mm-hmm.
kung sinong turn. And then nakikinig.
Yep.
Kaya makikinig ka. Huwag kang banat ng banat. So it's so far, it is a second week. The prayer session is a good session. Hindi yung talk fest. So people don't pray. People don't share their problems. But they can, of course, because we want to pray for you. So, pero limited kasi isang oras lang yun. So we focus. Yung kanilang prayer request, ini-email na nila sa akin. O, pinapadala na sa akin. Tapos sinasala ko na yun. Para may confidentiality, meron mga limit. So, yun yung aming, ano, yun ang aming strategy to connect and stay connected sa mga seniors. Same time, giving spiritual input.
Mm-mm. Very organized at napakagandang initiative, Ate Norminda. It's very important nowadays, especially ngayong mga difficult times, palakasin po yung spiritual na aspeto ng buhay ng ating mga elderly.
Oo, I agree. Kasi kung wala naman masyadong maibibigay na material na bagay, kung kailangan is listening ear at saka spiritual strength, that we can offer. You know, not only because I'm a chaplain, but because as a human being who believes that God is in control of this situation, no? And reminding us how important it is to support one another and claim God's strength appropriated for us.
Mm-hmm. Very wise words. Finally, Ate Norminda, mensahe naman po. Meron tayong mga tagapakinig na mga elderly din na wala pa sigurong koneksyon, no? Hindi nila alam kung saan sila lalapit. Anong nais mong sabihin?
Ating mga kababayan, saka sa seniors, pwede po kayong mag-access ng aming Facebook, AFCS Facebook, i-type nyo lang. At welcome po kami mag-in-touch sa inyo. Pwede po tayong magkaroon ng prayer group online, messenger. And remember, there is hope and there is strength when we pray to God.
Thank you so much, Managing Director and Chaplain ng Australian Filipino Community Services, Norminda Forteza.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.